Еплеер азатлык радио тен. Эртеңиз кайрылып болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шүгүн 2018 жылдын 30 май эптенин чаршамба күнү эфирде кабардар күндөлүгү шүгүнкү программабызда. Дашоозда дуулду тупанын нетийжелерин жок этмек боюнча чара көрүлөр. Ашгабадда чал реңкли думан курушабылды. Марда уун кытчылыгы доом эдер ва берек маалыматтарды тыңдап билерсиңиз. Кеплешигибиздин этаты бөлүгүнө баштамадан озол тиядиликтердин деген уларын мазмуну менен сизди мен Гүзел Кудайберди ватан шегерин. Орсетин ары катнашы курулгамынын долондуруучусу Бирлешен Штаттарынын мобил телефон өндүрүүчүсү Apple компаниясынын мешхур Telegram булгамын орсетте петиклемеге жардым сооранлыгын маалым этти. Роскомнадзордун метбуот курулунун 28 майда айтмагына көрө бу агенттик Apple хат жолдоп Telegram булгамынын орсеттеги колдонуучуларына маалымат жеткирмек боюнча кызматын петиклемек үчүн жардым сораптыр. Роскомнадзор Telegramдын өз колдонуучуларынын шахсый кепилешиктеринин элетерли эдилмегин талап эдипти. Компания бу талаптардан жүзөрөн соң Орсет хакиметлери улгамы петиклемек боюнча суудун чыгарын карарын 16 апрелде берже айтып башлады. Шиледе 28 майда ТАСС хабар агентлиги Роскомнадзордун Telegram'a каршы кадагынчылыгы турмушка кетирмек үчүн Американ технология эгерди Google менен хем кепилешик кечиргенлигин хабар берди. Нерви тәсир етірджі харви серештесінден зәхірлінен Орсетін өнкі кізден агенті Сергей Скрипалы ве оның ғиді Юлияны Безерян кетілхананың генгәшісі олырың дейрі қалжығына башта қарашмандығын айтты. Біз мұның нерв маддасы болынлығына анықланымызды олырың дейрі қалмажағыны чақ еттік. Біз әхлі безеріш ұсыллары ұландық, біз әхлі клиники көмегі берза еттік. Ема әхлі аламатлар олырың дейрі қалмажағыны көркөтіпті деп Стефан Джукс BBC агентлігіне берен интервьюсында айтты. Сергей ве Юлия Скрипал 4 мартта сол Бири шәһәрендә хушсыз тапылып кетелхана алынып барылыпты. Оларның кетелхана төшен уадына ашы мөчвердәге неше маддаларының зәһәрләнгән булмагының чак эделенлеген эмасон нерве тәсир ятырыҗы серештәнең сәбәп булмагының аныкланганлыгын лукманнар BBC агентлыгына әйттләр. Юлия Скрипал апрель айында кетелханадан чыкты. Оның хакысының аягы калмагы өчен яңа бер нәрсә хепте зарур булды. Британия ва оның гүнбатарлы ярандары оларны зәһәрләмәктә Орсия тайпладылар ва оннарча Орсия дипломатын юртлардан чыгардылар. Москва бу айпламалары ирет этти. Оған харвилары Нангархар вилайтында бір яшеш сайды кешерін рейдінді ялыңышлық күлен 9 адамы өлдірділер. Этатан парахат яшешілер деп оған ресмилары хабар верділер. Вилайтын хәкімінің орынбасары Атаула Хогьянинің 29 майды Азат Европа Азатлық радиосын айтмағына өре, кешен еджі Чапархар етравынды кешерлен операцияның дуамында 8 адам, шол санды бір чағы хемзенан яраланыптыр. Бұяғдай дернелер деп Хогьяни айтты. Кәбір медиа мағлуматларында вепат болуының арасында ерлі полиция командирінің ой парламенттің йоқорқы өйінің башлығы Фазил Хади Муслимярың бірне чығарындашының болуындығы хабар берілер. Вилайтың хәкімі Хайатулла Хайат оған көшілердің оқатылын жайды рет кечіренлігіне ем операцияның нетижесін де сатан райатларың өлі тапыландығыны хабар берді. Оғанстанның Нангархар вилайты шөл көшілі зорлығы дучар олды. Оғанстанның бүгін доғыр бөлігінде Талибан хемді ұслам дөуліті топорлары актив херекеді. Diğerler. Түркменстан дичери ишлер органдарының күні белленер. Юрдың президентінің 29 майды дөвлет дережесінде белленен бұ тене себепледен құтлығылы үзленмесінде Құсосан дичери ишлер органдарының ишерлерінің юрдың дүнияның йоқоры дережеді өсен дөвлеттерің қатарына тезілік күлен кейірмегіне ағырымлы қошынт қошиянлығы белленді. Түркмен дәүләт хабарлар гуллыгының мәгълүматына күрә Гурбангулы Берди Мухаммедов ичәри эшләр органнарының ишәрләренең үстенлекле эшләмәгә ва дин җалмак өчен иң амантлы шартларын берҗә идилгәнлеген олар өчен юқоры өңлекле яшәш чайларын гурлыянлыгын әйтеп, бу эшнең моннан беләктә дәвам иттерилҗәген белләптер. Түркменстанның ичәри эшләр органнарының профессионал гүне илкенҗе дәк дәүләт дәрәҗәсендә 2008 елда белләнипте. Hindistan Birleşen Ştatlaryň Irana we Venezuela garşy ýaňy ýakynda ýygnan edilen sanksiýalaryň bozulmagy sebäpli bolup biljek jerimelere garamazdan bu iki ýurt bilen söwda etmegini dowam etdirer diýip Hindistanyň daşary işler ministri Sushima Swaraj aýtdy. Hindistan Iranyň newti ekspert edýän esasy ýurdudyr. 28 maýda geçirilen metbuat konferensiýasynda Hindistanyň daşary işler ministri Birleşen Ştatlaryň Iran bilen ýadro ulaşygynyň çekilmek we sanksiýalary dikeltmek boýunça hereketi barada özüne berilen soraga Hindistanın siyasatında ayrı başka yurtların sanksiyalarının değerli dini Birleşen Milletler Kuramasının sanksiyalarının ıkrar edilenliğini belledi. Hindistan Birleşen Ştatların İran'a karşı odal girilen sanksiyalarının devamında da Tehran ulen sevda katnaşıklarını devam ettirip de 2006 yılda Birleşen Milletler Kuramasının sanksiya girilmeğinden son İran'ın nevitini satın almaktan el çekmeli olup de. Siz günün kevr tiyadırıkları ulen tanış olduğunuz biz gepleşikimizi devam ettiriyor.